поводом.
Novosadska nedelja ponosa ove godine održava se sledeće sedmice, dakle od 11. do 17. maja i to pod sloganom Hrabri i istrajni. Grupa Izađi i partneri obeležit će Međunarodni dan bore protiv homofobije, bifobije i transfobije nizom aktivnosti od važnosti za LGBTI plus populaciju. Uoči nedelje ponosa formulisani su i zahtevi, na šta se oni odnose, kakav se program očekuje tokom naredne sedmice, o tome za povodom govori Nikša iz grupe Izađi. Nikša, hvala što si tu i spreman da razgovaraš o ovoj temi.
Hvala vama na pozivu.
Vole bih da krenem upravo od zahteva koje sam spomenula u najavi. Spomenut ćemo neke, prosto nemamo prostora da idemo redom, ali jedan od njih i važnijih je usvajanje zakona o istopolnim zajednicama, zahtev koji već godinama stoji, ali zakona ni dalje nema. Zašto je on neophodan i na koji način su sve osobama u istopolnim partnerstvima uskraćena mnoga prava koja su dostupna heteroseksualnim parovima?
Ja bih samo pomenuo čak i prije prvog zakona naš i nulti zakon koji imamo od prošle godine, a to je jeste utvrđivanje odgovornih za smrt 16 ljudi usled pada nastrešnice, jel te, 1. novembra 2024. godine.
Tako je, taj zahtev je bio formulisan i prošle godine i tada ste pričali takođe, vaš kolega, u smislu da je važan taj društveni kontekst, da se ne može ignorisati. Dobro, a što se tiče zakona o istopolnim zajednicama, zašto je dakle važan?
Da, pa mislim, pre svega, istopolne zajednice u Srbiji postoje. Postoje i dugine porodice istopolne zajednice, one su društvena činjenica u Srbiji, ne možemo se praviti da ih ignorišemo. Time što one nisu priznate, mislim, to ima dva efekta. Možemo pričati o tom nekom političkom ili možda, pa možemo reći političkom i možemo reći konkretnom, čak materijalnim posljedicima koje one imaju za dugine, to je porodice za istopolna partnerstva. U kontekstu tom političkom možemo reći da time što one nisu prepoznate, one nisu ni legitimne. Mm-hmm. One nisu legitimne pred institucijama, pred školama, primjera radi, one nisu, kako da kažem, uskraćuju brojna prava sa druge
koja
strane.
Koja konkretno prava? Hajde da to konkretnije su za ljude koji nisu razmišljali uopšte u tom smislu.
Imamo pravo, na primjer, nasljeđivanje imovine, pravo na posetu u bolnici zajedničkog vlasništva, pravo na...
Što znači, eto, ako partner ili partnerka se nađe u bolnici, ako je u pitanju istopolno partnerstvo, nemate prava na posetu.
Da.
Ono što se podrazumeva manje više svim heteroseksualnim parovima. Naredni zahtev je usvajanje zakona o rodnom identitetu i poboljšanje zdravstvenih usluga za trans osobe. Koje sve zakonske prepreke trans osobe moraju da prevaziđu kako bi mogli u potpunosti da žive u skladu sa svojim rodnim identitetom?
Trans osobe u Srbiji su, prije svega, duboko patologizovane. Vi da biste imali, kako kažem, pravo na to da živite u skladu sa vašim rodom, vi prvo morate da dobijete zapravo priznanje na neki način od psihijatrijskih ustanova, od Centra za transrodna stanja u Beogradu, da ste vi trans, što se radi kroz kontinuirane evaluacije. Mm-hmm. Problem kod toga, mislim, i pored te same patologizacije, jeste toga što se to dešava sve u Beogradu. Mi imamo situaciju da na cijeloj regiji Srbije postoji, dakle, jedan centar, to se radi u Beogradu, na regiji cijela Srbije. Imamo duge liste čekanja, imamo finansijske poteškoće koje proizlaze iz toga, imamo mlade trans osobe koje nisu u stanju, na kraju krajeva to za njih može biti veliki izazov kao mladoj osobi da ide redovno u Beograd na različite evaluacije, period koji traje minimum godinu dana, može trajati i više od godinu dana pre nego što zapravo mogu da, recimo, nastave sa tranzicijom, što onda dalje uključuje, dakle, početak hormonske terapije, menjanje oznake u dokumentima, menjanje imena, što je s jedne strane nije sve potpunosti pokriveno formalnim procedurama, što znači da dosta toga zavisi od prosto maltene individualnih digresija ljudi koji su zaduženi za pojedinačno delo. Primjer radi promjena imena. Mislim, jedino što, koliko ja znam, regulisano jeste to da mora da bude primjereno. Šta znači primjereno ime zavisi od matičara do matičara. Što znači da, eto, vi kao trans osoba, najbolji savjet koji vam neko može dati jeste da budete uporni. Idite, pa dok neko, eto, kaže, pa meni je to okej, meni je to primjereno.
Znači, nije sistemski rešeno.
Da. A i to što jeste sistemski rešeno nije široko rasprostranjeno, nije poznato. Mislim, mnogi trans ljudi, ja sam opet isto, recimo, čuo priče, odu kod svog izabranog lekara opšte prakse koji ne zna šta treba tačno tu da se radi. postoji procedura za recimo to, onda se šalju drugim psihijatrima koji onda vas proslede ka centru za transrodna stanja, dosta lekara toga nije primjer radi svesno. Što onda opet znači da trans osobe same moraju napred da znaju kako ta procedura izgleda i same moraju dakle da dejstvuju, da kažu kao ja znam to mora ovako da ide, to mora onako da ide.
Znači, dugotrajna i iscrpljujuća procedura, iz tog razloga je potreban i zakon aktualan i nacrt porodičnog zakona o kojem se i u prethodnom periodu dosta govorilo o medijima. U njemu opet nije formalno prepoznata LGBTI plus zajednica. Nacrt zakona, na primjer, u potpunosti ignoriše postojanje duginih porodica i ako one, kao što si i ti rekao na početku, nesporno postoje u Srbiji, ne možemo to ignorisati. Zašto je važno da budu vidljive i u tom zakonu i uopšte u zakonodavstvu?
Pa to opet to isto pitanje, s jedne strane simboličko, da li oni postoje. Šta kaže država? Jer opet, šta kaže država, to nije samo pitanje skupa procedura, skupa pravila, to je definisanje toga šta je normalno, šta je poželjno, šta je nepoželjno. Vi kad to ne definišete, nije to samo pitanje, znači, eto, nisu regulisane, nego ne prepoznajemo vas kao entitet, što onda vas otvara za to neku vrstu otuđivanja vaše oblik porodice. To što onda dalje, opet se pričamo o nekim materijalnim posledicama koje proizlaze iz toga, vi kao porodica ili vi kao, jel te, neka vrsta bračne zajednice, porodice, nemate prava pred drugim institucijama. Vi kao, recimo, roditelji, dakle, dugine porodice, roditelji istopolne dece nisu prepoznati kao roditelji. Imate jednog pravno priznatog roditelja, drugi roditelj nije priznat kao takav, primjera radi. I onda ono sve što smo pričali, pravo, nasledstvo, penzije, zakonodavstvo, sve te stvari koje onda vas guraju ka tome da ono što bračni parovi maltene automatski rešavaju, time što su bračni par, vi morate da rešavate sa strane, morate da se domunđate, da tražite neke zaobilazne puteve, što opet onda zahteva.
Svaka stvar pojedinačno, praktično. Jedan od zahteva i brza i odgovarajuća reakcija državnih organa i javna osuda predstavnika vlasti na govor mržnje i zločine motivisane mržnje prema LGBTI plus zajednici. Koliko je govor mržnje i nasilje i dalje prisutno u našem društvu? Da li se menja situacija?
Mislim, ako uzmemo tu neku širu perspektivu, obzirno, apsolutno se menja situacija. Jeste mnogo bolja, ali apsolutno i dalje je sve prisutno. To je nekako najvidljivije kod nasilja prema i govoru mržnje prema trans osobama, prema rodno varijabilnim osobama. Generalno to je opet sad onaj isti problem gde država, gde institucije ne prepoznaju, ne pričaju o kvir osobama, LGBTI osobama, gde se dakle nalazimo u situaciji da u školama se o tome ne priča, da deca, da mladi, mislim, odatle i počinje, ne znaju šta to znači biti kvir, da to moguće, samim time vi ste kao takva osoba otuđena, samim time tu se onda otvara prostor od strane drugih, da kažem, vaših vršnjaka za bilo kakvu vrstu maltretiranja, samim time što ste vi na taj način možda apstraktni, možda na neki način manje vredni s time što ste nepoznati, što se aktivno, dakle, onemogućava takva vrsta prepoznavanja. Što onda dalje ima onda, znači, dugoročne posledice, da se kvir osobe isključuju iz procesa obrazovanja, što se dalje onda odražava i u, kako da kažem, strukturi rada, na radnom mestu, mnogo kvir osoba nije, kako da kažem, stručno zaposleno ili što bi se reklo šljaka i pokušavaju da preživljavaju i samim time im se onemogućava društvena politička participacija i time da imaju pravo na svoj glas, da se zapravo čuju, da budu prepoznati, da kažemo to i to. I drugi ljudi onda, dakle, u stanju da pričaju naše ime, da kažem šire govor mržnje, a mi nismo u stanju da kontriramo tome.
Još jedan zahtev koji je takođe godinama već na listi zahteva, to je da se imenuje oficir za vezu sa LGBT populacijom u svakoj policijskoj stanici u Vojvodini. Šta to podrazumeva i zašto je neophodno?
Oficir za vezu ili oficirka za vezu jeste, dakle, kažem, pozicija koja zapravo postoji već u nekoliko gradova u Novom Sadu, uključujući Novi Sad. Dakle, osoba koja je kontakt sa kvir zajednicom. Dakle, svesni smo trenutno situacije s policijom i da, naročito, kvir osobe nisu pretrano zadovoljne, da postoje, mislim, niko nije zadovoljan, ali kvir osobe specifično imaju ili negativne iskustva ili se plaše, ali isto vreme mi ne možemo da se pravimo da ne prepoznajemo policiju kao društvenog aktera. Samim time, ono što mi možemo da uradimo jeste da pokušamo da olakšamo možda pristup, ako ništa drugo, makar prijavama zločina iz mržnje ove policije, bar da to postoji u registru, ako ništa drugo. Osobe, dakle, ti oficiri za vezu bi značajno doprineli u tome.
I zapravo to bi bilo osobe ili su osobe koje su senzibilisane.
Da, osobe od poverenja za kvir zajednicu. Dakle, kontaktirate pojedinačnu osobu koja je, dakle, u nekom meri senzibilisana. Mi smo zapravo već radili kao organizacija treninge senzibilizacije za policajce u Južnobačkom okrugu. Naš cilj jeste da postoji širom Vojvodine i ne u svakom gradu, nego u svakoj stanici. Da postoji, dakle, kontakt osoba za kvir zajednicu senzibilisana, koja će, kako kažem, tome može moći da pristupi sa malo više svesti, malo preznije, što je, opet kažem, jeste nezahvalno tražiti tako nešto, s druge strane čak i dakle, od kvir osoba, čak i ako postoje te kontakt osobe zbog trenutne političke situacije, ali mi ne možemo ništa drugo raditi po tom pitanju.
A da li se, s obzirom na to da se spominje trenutna politička situacija i da stoji taj nulti zahtev, dakle da se i grupa Izađi i Uopšta nedelja ponosa takođe priključila studentskim zahtevima, da li u tom smislu se uviđa neka razlika u poslednjih godinu i po dana u kontekstu saradnje policije i kvir zajednice?
Mi se trudimo i dalje da stojimo dakle, u dobrim odnosima sa generalnom policijom, ali apsolutno postoji ta doza nepoverenja, da kažem, koja se javila, koja se intenzifikovala između, dakle, kvir zajednici, između policije, mislim, opet kažem, znamo šta se dešava i generalno znamo šta se dešavalo specifično u odnosu kvir zajednice i policije, da sad ne nabram konkretne slučaje šta se dešavalo, ali da, apsolutno se to, dakle, intenziviralo i generalno, kako da kažem, mislim, primjer radi da, organizacija da se zna. Koja beleži zločine iz mržnje je 2023. konstatovala da je jedna trećina zločina, 233 zločina koji su oni registrovali, samo trećina prijavljena policiji, primjera radi.
Sve ovo što sada spominjemo i o čemu smo govorili će biti upravo predstavljeno na otvaranju Novosadske nedelje ponosa u ponedeljak u 19 časa u društvenom centru Izađi, Kosovska ulica, to je ujedno i novi prostor koji se još preuređuje. Šta je sve planirano za taj prvi dan?
Pa pre svega prikaz, dakle, iznošenje naših zahteva i generalno, kažem, raspored nedelje ponosa. Inače, sve zahteve čitav raspored možete pronaći na sajtu grupe Izađi. A pored toga ćemo također generalno diskutovati, pokazati naš novi prostor. I generalno pričati o značaju tome da postoje samostalni prostor, jer grupe Izađi je prva organizacija koja je u vlasništvu, kvir organizacija koja je u vlasništvu svog prostora. To je ogroman korak za nas, za našu održivost i generalno, dakle, za kvir zajednicu i nadamo se da će ovo biti, samo kažem, da ćemo biti prvi među mnogima u suštini, da će ovo biti možda neka promjena, da će značiti drugim organizacijama, da ćemo doći od te situacije gde su naše organizacije održivije i samostalne.
I koliko je zapravo važan taj prostor u kontekstu zajednice, bezbedan prostor, da ga tako nazovem?
Da, izuzetno. Pa mislim, pričat ćemo o tome, to neću da, kako kažem, spojilom, ali ćemo baš i pričati o tome koliko je on značan za nas kao zaposlene, za volontere, za korisnike, za neke redovne članove, koliko je ta promjena transformativna za sve nas. Mislim, ok, dobro, prostor jeste otvoren u nekoj meri. Renovacije su u nekoj meri odrađene, on je otvoren, ali kakav god da je prostor naši, to je ogromna stvar.
Drugi dan, dva događaja. Prvi je panel diskusija Ravnopravni i bezbedni na radnom mestu, a zatim veče kviri feminističke poezije. Pa hajde da čujemo malo konkretnije o tim događajima.
Što se tiče prvog događaja, predstavljanje zapravo istraživanja koje je rađeno jednog, u okviru jednog regionalnog projekta Zapadnog Balkana i Turske. Na njemu će biti, dakle, predstavljeno istraživanje koje je rađeno na teritoriji Srbije, zapravo ekonomskoj inkluziji kvir osoba na radnom mestu. Rezultata ćete čuti tamo, ali možemo pretpostaviti kakva je situacija.
Da, i onda poezija nakon toga.
Poezija, da, mislim, skupljaju se, mislim, ne napisujem baš konkretno događaj, ali jedna mlada neformalna grupa je zapravo predložila događaj, organizuje događaj, na kojem će se skupiti, kažem, fanovi poezije i fanovi poezije i oni koji bi želi da krenu zapravo da pišu poeziju, razmenjivati iskustva i slično.
U sredu se održava panel diskusije Evropa kao bezbedno mesto za LGBTI plus ljude, napredak i izazovi i naslov već nagoveštava o čemu će biti reči i da postoje tu izazovi, dakle, da li jeste Evropa bezbedna u tom kontekstu, koji su izazovi i da li se i to menja?
Da, pa mislim na panel diskusiju koju inače organizujemo u saradnji sa sajtom Evrope, prodiskutovat ćemo konkretno da li je bezbedno, ali ono što isto treba imati na umu jeste da to pitanje bezbednosti zaista zavisi od toga iz koje tačno uloge procenjujemo bezbednost. Jer mi možemo pričati i o kvir građanima Evropske unije i o kvir migrantima. Opet, odakle migrate takođe utiče na to, na vašu percepciju bezbednosti. Na kraju krajeva i mi kad pričamo o bezbednosti Evropske unije, kakva god je situacija, iz perspektive države koja nije član Evropske unije, ona naravno izgleda znatno drugačije nego za, recimo, građane.
Hajde da spomenemo i program u četvrtak, jedno predavanje, jedna radionica, o čemu je reč.
Da.
Da ne bude da ja sve govorim.
Predavanje je o prepu i pepu, značaju, dakle, predekspozicione i postekspozicione terapije, i generalno o HIV virusu, o širenju, o tome kako se on širi, kako se on ne širi. Mislim, i dan danas, naravno, dominiraju različiti mitovi o tome šta je i kako se širi, kako ga zapravo neki način zaustaviti, to je tretirati, i kako ga je moguće zapravo preventirati, upravo kroz PrEP i PEP. Inače, jedan od zahteva zapravo nedelje ponosa jeste to da se postanu šire dostupnije, jer oni, iako postoje u Srbiji, teško ih je pronaći i nose sa sobom značan finansijski trošak, ukoliko se redovno uzimaju, kako bi i trebalo da bude. Ali dakle, na radionici ćemo zapravo pričati o značaju prepa i pepa.
U petak tribina posvećena ženama, preciznije LBK ženama, a nakon toga i drek žurka, pa hajde eto da. Taj deo da spomenemo.
Osnaživanje LBK žena jeste, da kažem, događaj na kojem tribina namenjena, mislim svi su naravno dobrodošli na svaki događaj, ali primarno za LBK žene, koje mogu da razgovaramo o konkretnom osnaživanju, o konkretnim izazovima koji zapravo proističu iz lesbofobije. Lesbofobija je, čisto možda za eto slušalac koji nisu upućeni, specifična vrsta diskriminacije sa kojom se lesbijke kao s jedne strane, da kažemo, gej osobe, a s druge strane kao žene suočavaju, koja se opet razlikuje od recimo homofobije usmjerena ka gej muškarcima, gde je jedno možda, mislim, generalno nasilnije, agresivnije, mislim, gej muškarci su mnogo češće žrtve nasilnih zločina iz mržnje, dok su lezbijke predmet, recimo, fetišizacije, seksualizacije i nepoštodavanja, primjera radi. Također, da, događaj u četvrtak koji sam zaboravio jest radionica o pristanku. Mislim, značajna tema koja organizuje kolektiv Mana u našem prostoru, u kojem, dakle, razgovaramo o pristanku, koji uvek se tu nekako pominje u okviru seksualnih odnosa kao nešto izuzetno značajno, ali šire i van toga, i to je nešto što je veoma često zaposleno kada se priča o pristanku, jeste da se mi svakodnevno zapravo suočavamo sa situacijama gde naše ili tuđe granice nisu ispoštovane. I šta mi zapravo možemo da uradimo u situacijama gde naše ili ako primetimo zapravo tuđe granice nisu poštovane, kako možemo intervenisati, šta možemo uraditi i kako se to radi. Mislim, to će sve biti predmet radionice četvrtak. A za sad onda vratim na drag šurku. Opet za možda eto slušalaca koji nisu upućeni, drag je performans, vrsta performansa gde izvođači kreiraju specifičnu personu. Persona počinje zapravo na tom nekom preveličavanju, na nekoj meri možda satirizaciji rodnih uloga i tih nekih rodnih normi, gde u ovom slučaju na našoj žurci će biti drag kraljica, dakle ženske persone koje su zapravo u nekoj meri preuveličane, da kažemo, preuveličena ženstvenost. Jel te to nekako ključna karakteristika i kod drag kraljeva koju se ređe pominju, ali apsolutno postoje kao te preuveličane ili karikature muževnosti, imamo i karikature te neke ženstvenosti, doduše, to je sad dosta zanimljivo pitanje, postoje oni koji bi se čak i uvredili možda na ideju te vrste karikiranja muževnosti ili ženstvenosti, odnos između drag performera i te muževnosti ili ženstvenosti je dosta kompleksan. I na kraju krajeva, mislim, možete sami zaključiti kakav je to odnos kroz performanse koji su takođe veoma često politički nabijeni. Mislim, generalno, aktuelnim političkim dešavanja koji možda prevazilaze kvir pitanja.
I ostao je još vikend, dakle, kada govorimo o cijeloj sedmici i programu, pa eto, da ne izostavimo i to, dakle, šta bi izdvojio od programa poslednja dva dana za dane vikend?
Pa pre svega u subotu imamo kafu sa terapeutima. Grupa Izađi, inače, kao organizacija, pruža usluge besplatnog psihološkog savjetovanja i u eto subotu ujutru možete doći na kafu, razgovarati sa našim volonterima našeg psihološkog savjetovališta, saznati kako to psihoterapija izgleda, kako funkcioniše, šta se sa time uopšte može dobiti na prvom mestu. A uveče imamo kvir maturu kao veliku, da kažem, jedan od većih događaja zajedno sa drag showom. Žurka koja je, mislim, namerno evocira ideju mature kao nešto što je veoma neprijatno za kvir osobe generalno, jer opet postoje tu neko očekivanje koga ćete voditi, šta ćete obući, kako ćete se predstaviti. Kvir osobe veoma često uskraćeno je pravo, dakle, da se pojave onako kako bi oni želeli ili da dođu sa onim s kime bi želeli, tako da eto, ideja jeste da eto, omogućimo, kreiramo bezbedan prostor gde to možda možemo ponovo preživeti, a tema ove godine jeste Matrix.
I zapravo svi detalji o programu se mogu naći na sajtu.
Detaljnije. I eto, za posljednji dan imamo roditelji kuvaju za vas događaj gde ćete, dakle, slobodni ste da pozovete roditelje, članove porodice koji vas, dakle, prihvate, da dođete u prostor da zajedno spremimo nešto ili možda bolje da vi donesete, pošto nam je kuhinja malo slabija operacionalna, da se zajedno družimo, da zajedno pričamo, da vidite prostor i slično, a završamo Nedelju ponosa sa monodramom Merlinkom.
Nedelje ponosa, dakle od 11. do 17. Svi detalji u programu se mogu naći na sajtu grupe Izađi, kao i na društvenim mrežama. I još za kraj pitanje, da li je standardna bezbednosna procena kao i svake godine?
Kao inače, čisto da za slušaoce, mi nismo do sada imali, da kažemo, nekih većih bezbednostnih rizika ili opasnosti ili bilo kakvih incidenata u okviru, da kažemo, Nedelje ponosa.
Neka tako i ostane. Tako, hvala mnogo na ovom razgovoru. Nikša iz grupe Izađi govorio za povodom.